selkeet tulevik. Palun, Raik Saart.
Nii kummaline kui see ka ei tundu, on mitmete futuroloogide nägemus klassideta ühiskonna eksisteerimisel tulevikus täiesti arvestatav tõsiasi. Seega ütleme, et see on siis selline optimistlik tuleviku käsitlus. Teine on siis pessimistlik tuleviku käsitlus ja võiks kasutada siis nime hullumaksi selline mõttearendus. Selle mudeli sisuks on põlevainetele rajaneva energiatootmise taandareng, kuna majavinevaid maavaru enam ei jätku vajalikus koguses. Ei õigustunud ennast ka lootus, et kütteainete hindade tõus stimuleerib uute energiaandjate väljatöötamist. Odavaid lahendusi leitud, kallid projektid ei nišitoodanguks. Põllumajandusliku tootmise suurimise efekt ei ole olnud, toiduaineid ei jätku kõigile. Ei suudetud vältida ka kasvuhoone kaaside poolt põhjustu kliimasoojenemist. Igilume ja jää sulamine on 2050. aastaks põhjustanud mereve tõusu, mistõttu maismaa madalamad kohad on ulatuslikult kaetud nüüd veega. Keskkonnamuutustest tingitud raskused ning loodetud tehnoloogilise läbimurde luhtumine tõiendab kaasa ootamatud majanduslikud raskused, mis väljendusid aktsiaturgude ning valuutasüsteemide kokkuvarisemises. See tõi kaasa pikkaajalise majanduslanguse, suure tööpuuduse, rahvuslike ja usuliste konfliktide arvukuse ootamatu kasvu. Keskkonna halvenemine keskmise temperatuuri tõusmise tõttu tõi endaga kaasa nakkushaiguste leviku väljaspoole nende haigustede traditsioonilist levikuala. Pandeemiate kiire levik põhjustas kõrge suremuse. Maa elanikkond vähenes ainuüksi nakkushaiguste poolt põhjustud surmadest 25%. Kui 2020. aastal oli maa elanike arv 10 miljardit inimest, siis paari järgneva aastaga kahaneks 2 miljardi inimese võrra. Edaspidigi on suremus suurem kui sündimus. Keskel läbi hakkab elanikkond kahanema kuni 2% aastas. Riigivõim muutub ajaga aina nõrgemaks. Tõelist võimu hakkavad evima suurkorporatsioonid, kes korraldavad kogu maailma elu läbi oma vahelise julma konkurentsi. Võitlus maaaina vähenevate maavarude üle muutub aina ägedamaks. Samal ajal on ühiskondlik rikkus koondunud väikese arvu ülirikaste inimeste kätte. Tühin arv tippspetsialiste on nende teenistuses. Ülirikkad on eraldanud oma elamise ja kolme teistest sotsiaalsetest kihtidest. On tekkinud rikaste inimeste elupiirkonnad, mis on teistel inimestele suletud. Noh, sellist elustiili arastud juba praegu paljud selle maailma vägevad. Ning ka meie kodune liit on eraldunud oma elupiirkonnad võrkkaedade taha, mida valvavad turvateenistused. Pööblil ei ole siin asja. Edaspidi siis selle arengukava järele või nägemuse järele peakski hakkama toimuma pööbli väljasuremise protsess. Ei ole haridust ega tervishoiusüsteemi, need teenused on ainult tasulised. Sotsiaalteenustest on jäänud mälestus, seda enam ei eksisteeri. Muidugi toimub enam mingit riiklikku ega munitsipaalelamõhitust. Ühiskondi raputavad seetõttu pidevad mässud, ülestõusud, mille maha surumiseks kasutatakse politseijõudude kõrval ka armee üksusi. Ka need alluvad suurkorporatsioonidele, kuna avalikul võimul ei jätku vahendeid selliste struktuuride ülalpidamiseks. Selline areng toob maailmale tõelise põrgu. Paraku tundub, et ka selline tulevik võib olla üsna tõeline. Tootmise ja tarbimiskonkurents viib selle vähese maavaralise ressursi otsa lõppemiseni. Uusi tehnoloogiaid peale tulemus veel praegu näha ei ole. Kolmas arenguskeem on ülal toodule vastupidine. See räägib suurest võigemini ülema ilmsest valitsusest. Ühiskonna areng on jõudnud sellisesse punkti, kus tuleb teha otsuseid selle kohta, mida pidada primaarseks. Kas monopolide kasumeid või elanikkonna elu normaalset toimimist? Kahte korraga enam jätkata ei saa. Kui eelmises mudelis, mis viib suurem osa inimkonnast väljasuremisele, oli jämedam otslenud globaalsete äriühingute kätte, siis selle mudeli puhul on võidumeheks riiklikud mõistlikud valitsused. Nii või teisiti on lähiajal taas oodata probleeme tuumaelektrijaamadega, mis on teatavasti eraomandis. Kuna omanikud ei soovi investeerida kaasaegsetesse turvasüsteemidesse ning püüavad palga kokkuhoiu nimel vähendada töötajaid, siis on loodud eeldused katastroofiliste tagajärgedega õnnetustele. Arengumudeli sisuks on avalikkuse vastuseis või isegi vaen energeetika ettevõtete kõrgetele tariifidele, mis aga ole toonud endaga kaasa oodatud aatomielektrijaamade riskide maandamist. Surve valitsusele tõuseb, mis sunnib neid omakorda karmistama esialgu nii energeetika kui ka hiljem kogu majandussüsteemi. See peab muutuma nii tehnilises kui ka sotsiaalses osas turvalisemaks. See eeldab õigusruumi muutumist. Suurenevad keskkonnahoidmiseks tehtavad maksud stimuleeritakse alternatiivsete energeetiliste võimaluste efektiivsemat kasutuselevõttu. Riiklikud investeeringud vesinikku kui kütuse kasutuselevõtuks toovad murrangu energeetikasse. Valitsused pööravad põhilise tähelepanu ühiskonna stabiilsuse küsimustele. Esmatähtsaks peetakse pere kui ühiskondliku elu ja moraali nurgakivi tugevdamist. Rahvastikupoliitika planeerimisel püütakse leida lahendusi naiste olukorra parandamiseks, eelkõige just ühiskondliku elu ja stabiilse elukeskkonna saavutamiseks. Mida kindlamini ja turvalisemalt suudavad naised ennast tunda, seda rahulikumalt kulgevad demograafilised protsessid. Valitsused pöörduvad ühiskondliku hüvede planeeritud ja jaotamise printsiipide juurde. Kui 1992. aastal 20% maailma kõige rikkamatest inimestest omasid 73% kogu maailma tulust ja 20% vaesematest inimestest maailmast jäi sellest tulust ainult 1%, siis ülemaailmne valitsus pöörab suurt tähelepanu tulude ümberjaotamisele vaeste kasuks. Muidugi tõstavad liberaalid sellise plaani vastu äägedat sõjakisa, väites, et nii kaob rikastel ja ettevõtlikel inimestel stiimul uute majandusriskide võtmisele ja sellega kaasnevad kindlasti majanduse stagnatsioon. Valitsuse vastus oli, et arvestades tooraine üha napimaks muutuvad varusid, peabki ühiskond leppima nullkasvuga, ehk siis tarbimishullusele suunatud majandussüsteem peab peatuma. Põhine tähelepanu olgu suunatud ökoloogilisele tasakaalule ja ühiskondliku rikkuse õiglasemale jagamisele. Kuna jaotumisprintsiibid on kõigile teada, siis suudetakse nende motivaatorite abil maailma elanikkonna arvukuse kasvu pidurdada. Ilmselt on siin silmas peetud arengukava koostajate poolt Hiinas läbi viidud ühes peres üks laps sellist poliitikat ja seda püütakse laiendada üle kogu maailma. Tundub, et ka selles nii-öelda positiivse lahendusega arengukavas on ühiskonna üldhuvid allutatud eraettevõtluse kasumi ahnusele. Nii siis tagasi sotsialismi, seekord siis inimnäolisse sotsialismi, mille ehitamine Euroopas paljude objektiivsete ja subjektiivsete tegurite tõttu omal ajal läbi kukkus. Üldiselt on nii, et iga uus asi nõuab aega. Võivad esinda tagasilööke ja ebaõnnestumisi, mis aga ei tähenda, et ühiskonnad jõuavad ükskord nii kui nii õiglase majandusmudeli ja ühiskondliku elu korraldamise juurde. Muud alternatiivi ei ole peale välja suremise või liigsete inimeste füüsilise hävitamise. Neljandaks ja viimaseks vaadeldud arengumudeliks on ökoutoopia, ehk siis aruka tarbimise ühiskond. See on nüüd selle poolest huvitav, et selles kavas on arengu põhiraskus keskkonna kaitsel. Sellest omakorda tulenevad piisava arengu printsiibid. Oma elukeskkonda elamisväärsena hoidmiseks peame kokku leppima selles, millised on meie tarbimise piirid ja millised on need printsiibid. me ei saa enam oma mugavuse ja edevuse huvides priisata maa loodusressurssidega. Tuleb piirata inimeste liikuvust. Tuleb vähendada kulutusi olme tagamisele. Kuna asju enam nii palju vaja ei lähe, siis ei ole vaja ka senisel arvul töökäsi. Nii tuleb üks töökoht jaotada kahe või kolme töötaja peale. Tarbimise vähendamine eeldab ulatuslikku riiklikku reguleerimist. Rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele on ette kirjutatud nende tootmise ja tegevuse mahud. Ühiskonna tulu mõõdetakse mitte rikkuse või vaesuse läbi, vaid elukvaliteedi hindamise alusel. Selleks saab olema keeruline mõõdikute süsteem, mis püüab arvestada enamiku inimtegevuses ja olmes vajalikke tingimusi. Tundub ka, et ökoutoopia sarnaneb sotsialistlikule majandusmudelile, kus kõik oli planeeritud ning ühiskonda püüti arendada massi tarbimise reguleerimisega. Plaanimajandus oli nendel 70-tel, 80-tel aastatel möödunud sajandil paljude tuleviku uurijate lemmikteema. Ilmselt ei suudetud teisiti talsutada inimühiskonna tarbimissoovi. Me ju püüame iga aasta leida vahendid uute asjade ostuks, vaatamata sellele, et vana käiks veel küll. Sellest tulenebki, et tarbimissoovide talsutamist tuleb hakata juba praegu piirama. See võiks käia nii selgitustöö kui ka hinnapoliitika abil. Kui ikka naftasaadused muutuvad nii kalliks, et nende kasutamine võib viia keskklassi sissetulekuga inimestele tõsiste probleemide ette, võib arvata, et alternatiivsetele liikumisvõimalustele ning uutele kütustele hakatakse pöörama suurt tähelepanu. Nüüd, kui elumateriaalse poole väärtuse kriteeriumid on paigas, võib hakata formeerima ühiskondliku kokkulepet. Mul on selles küsimus võimalus tuua ühe tõesti sündinud loo näitena. Tallinna esimesel taasiseseisvusaegne volikogu võttis arutada ühistranspordile liikluseeliste tegemise. No see oli siis aastatel 1989-1991, vist kuskil niimoodi, ta oli 90 aastat alguses. Ja volikogul oli esitatud üks väljatöötud programm, mis nägi ette sõiduradasid ainult bussidele, trollidele, nägi ette sõiduautodele parkimispiiranguid, valgusfooride tule muutmise võimalus nii, et ühissõiduk ei peaks ristmiku ees punase tule taga peatuma. Ootamatult võttis see arutelu tormilise pöörde. Need volinikud, kes olid jõudnud haljale oksale, oli kategooriselt vastu planeeritavatele eelistele ühistranspordi liiklusele. Üks edukas ärimees oli lausa nördinud. Ta ütles, ma alles ossin endale uue BMW ja nüüd pean nägema, kuidas buss vaeste ja saamatutega minust vabal sõidu rajal mööda müriseb. See on ju majanduspoliitiline küsimus. Nii kaob inimestel motivatsioon kallite autode ostmiseks, autoäri edendamiseks. Me ei jõuagi nii liikluspildis arenud maade tasemele. Selline loogika siis. See näitab kujukalt, kuidas erinevad sotsiaalsed kihid hindavad muutusi eluväärtuskriteeriumites. Kas need kokkuleibid võidakse saavutada ka edaspidi, on küsitav. Tundub, et möödunud 20 aastat ei ole meie mõtlemistandardeid vähemalt siin Tallinnas eriti palju muutnud. Nüüd, kus linnavalitsus püüab ühistranspordi arendamise huvides teha esimesi reaalseid samme, kohtame palju tigedat vastuseisu. Aga mina seda ei taha. Mina ostsingi endale auto, et nautida mugavust ja privaatsust. Ühesõnaga, mina keskne maailm ja see leelistamise kriteeriumid ei ole möödunud ajooksul sugugi muutunud. Seda tuleb tõsiselt silmas pidada kõikide edaspidiste, ökoloogiliste, majanduslike, turvalisuse, hariduse ja muud inimtegevuse traditsiooniste vormide korrastamisel või muutmisel. Nagu öeldud, on siin kirjeldatud ainult nelja võimalikku tuleviku arengut. Loomulikult on neid palju rohkem ning ka kriteeriumid, millel arengu loogika rajatakse, on erinevad. Nüüd peatun ma Lester Browni, Harry Gardneri ja Brian Halveli 1999. aastal avatatud artiklil elanikkonna arvukuse kasvust tingitud 16. tagajärjel. Tänapäeval on maal, nagu öeldud, elamas üle 7 miljardi inimese. 1950. aastal oli neid 2,5 miljardit. 1988. juba 5,9 miljardit. Nagu neist arvudest näha, on viimase poole sajandi jooksul toimunud pretsedenditu elanikkonna juurdekasv. Kõik need miljardid vajavad oma igapäeva eluga toimetulekuks sööki, jooki, elukohta, tööd. Söögi, joogi ja elukoha peab tagama meile meie koduplaneet. Küsimus on selles, kas maa võimalustes jätkub kõigile või tuleb seista tõsise küsimuse eest, et kui ressursse ei jätku, siis mida teha? Üks võimalus on kindlasti võtta tarvitusele uusi võimaluse toiduannete tootmiseks. Magevee senise parema ärakasutamise ja uute sünteetiliste ehitusmaterjade laiendasema tootmise kordamisel. Ehk teisi sõnu, võtame planeedilt rohkem, aga võtame efektiivsemalt. Aga kui see ei õnnestu? Autorite arvates peaks selle sajandi keskel, siis 21. sajandi keskel, milles me täna elame, elandingud olema kasvanud 9,4 miljardist kuni 11,8 miljardi inimeseni. Ja nüüd nad vaatlevad, mida siis selline inimeste kiire lisandumine endaga kaasa toob. Esiteks, toiduteravilja tootmine. 1950. kuni 1984. aastani vastas teravilja kasvatamine lisandunud elanikkonnale. Ehk siis elanikkonna kasvamisega suurendati ka vilja toodangut. Ent edaspidi hakkas asi võtma hoopis kurbi noote. Teravilja toodang hakkas üle maailma vähenema, isegi kuni 0,5% aastas. Ka nõnda nimetud roheline revolutsioon, mis seisnes arengumaade põllumajanduse efektiivsuse tõstmisel, ka see peatus. Uusi põllumaid enam ei olnud lisandumas. Olemasolevad teravilja kasvatusalad on välja kurnatud. Põllumeestel puuduvad võimalused kalliste väetiste ostmiseks. Teisi sõnu, maaviljeluse efektiivsus üle planeedi väheneb. Ilmastiku tingimuste muutumine võib sellel protsessil anda veel täiendavat jõudu. Kuivus, kõrbete peale tung. Vihmametsade ulatuslik raiumine võib tekitada ootamatult sügava kriisi teravilja tootmises. Samas tuleb märkida, et nõudlus teravilja järel aina kasvab. Arenud majandusega ühiskonnad on valmis teravilja eest rohkem maksma. See tähendab vajaduste ja võimaluste veelgi suurevat lahknevust. Huvitavale tulemusele jõudis Briti Kolumbia ülikooli teadlased William Rissi juhtimisel. Nad rehkendasid välja, et kui palju maad on vaja ühe keskmise arenud ühiskonna, no ütleme eurooplase siis, selle eurooplase ühe linlase, linna inimese ülalpidamiseks. Selleks, et see linlane oma toidu ja energiaks vajalikku kõik kätte saaks, on ühele linlasele vaja 4-6 hektarit maad. 1990. aastal loeti kokku, et sellist maad, mis oleks suutene kasvatama vajalikku biomassi, on ainult 1,7 hektarit inimese kohta. Enam kui 20 aasta möödus on maaelanik on kasvanud miljard inimese võrra ning viljaka maapindala on samas vähenenud. Vajalik maapinna defitsiit kaetakse siis nüüd kaubanduse abil. Ehk siis piltlikult öeldes arenenud ühiskonnad ostavad üles arengumaade ressurssi. Arengumaade inimeste tarbimisvõimalused on kordades väiksemad, mis tõttu selline ressursi ümberjagamine on praegu veel võimalik. Sisuliselt rikkad ühiskonnad elavad juba praegu vaeste ökoloogia kulul. Kas me võime seda nimetada ökoloogiliseks kolonialismiks? Teiseks siis põllumajanduseks sobilikud maad. 1905. aastast kuni 20. sajandi lõpuni kahanes haritava põllumaa hulk 19%. Samal ajal elanikkond suurenes üle maailma 132%. Elanikkonna kasv viib põllumaa kasutusest välja. Maad on vaja muuks otstarbeks, mis võib anda maaomanikule suuremat kasu, kui põllumajandus seda võimaldas. Igal aastal jäetakse põllumajanduses kasutamata üle 10 miljoni hektari maad. Selle põhjuseks on maa välja kurnatus. Elanikkonna toitmiseks on vaja seega leida sellele 10 miljonile hektarile iga aasta uut põllumaad. Elanikkonna juurdekasvu arvestus tuleks aga igal aastal leida veel täiendavalt 5 miljonit hektarit uut maad. Kuna need nõuded on, neid ei ole võimalik täita, siis selle tagajärjel lisandub aina rohkem riike, kes ei suuda oma elanikkonda ära toita. Ma olen ise mõelnud, et huvitav, kas nende riikide hulka kuulub praegu ka Eesti. Meilgi on ju praegu odavam sisse osta teravilja ja liha, kui seda ise toota. Kuigi Eestis kultuuristatud ja viljakasvatuseks sobivad põllumad peaks jätkuma. Isegi viina piirituse toome välismaalt. Seni suudame me neid kulutse katta muude vahendite arvelt. See vastu näiteks kiirema elanikkonna kasvuga riigid, nagu Pakistan, Nigeeria, Etioopia, on oma põllumaid vähendanud juba ühe elaniku kohta kuni 50%. Ja praegu ole näha märki, mis seda arengusuunda muudaks. Külvipinnad vähenevad endiselt. Kus on selle kahanemise piir, millest edasi enam langeda ei ole võimalik? Kolmas, joogivesi. Tõenäoliselt see on üks kõige suurematest probleemidest tänapäeval. Elanikkonna arvu kiire kasv toimub just neis piirkondades, kus vee puudus on inimeste igapäeva elus selgelt tunda. Tänapäeval on suuremate jõgikondade veehulgad vähenenud. Sellised suured eluarterid nagu Niilus, Kollane jõgi, Colorado jõgi kannavad merre üha vähem vett. Väidetakse, et võrreldes Vana-Egiptuse tippajaga on veehulk Niiluses vähenenud 4 korda. Ajaloost on teada, et Egiptus oli Vana-Rooma riigi viljaait. Itaalias endas oli toiduainete tootmine vähenenud ning Rooma toiduained tulid põhiliselt Egiptusest. No see oli paar tuhat aastat tagasi. Tänapäeval on probleemid lisaks jõgedega tekkinud ka põhjavee kasutamisega. See langeb kõikidel kontinentidel. USA lõunaosariikides, mis on maailma üheks tähtsamaks teravilja tootjaks, on juba praegu pideval probleeme veega. Seda jätku ning selle saamiseks tuleb üha sügavamine maapõue tungida. Aga see kõik maksab ja vili läheb üha kallimaks. Sama probleem on Põhja-Hiina tasandikuga, kus võimud on seoses veepuudusega hakkanud sealt juba inimese evakueerima. Seal ei ole enam võimalik elada. Edasi läheb aina hullemaks. Sajandi keskel võib juba miljard inimest elada piirkondades, kus oma joogivett enam ei jätku. Neid tuleb siis ümber asustada, nii nagu seda teeb Hiina, või varustada neid mujalt toodava joogiveega. Hiina ja India, kus juba praegu on suurusa põllumaast kunstlikult niisutatavad, peavad oma põllumajandust eelkõige põllupinda hakkama oluliselt vähendama. Vett ei jätku. Neljas. Kalapüük ookeanidest. 20. sajandi viimase 50 aastaga kasvas mereandide kasutamine üle kogu maailma siis 5 korda. Maailma ookeani kalavarud on tõsise väljakurnamise ohus. Bioloogid väidavad, et rohkem kui 93 miljonit tonni kalade väljapüüdmist loodus aastas enam välja ei kannata. Võib muidugi ka rohkem püüda, et nii jõutakse ükskord selleni, et kogu ookeanide bioloogia läheb tasakaalust välja. Ning mis saab olema selle tagajärjeks, me täna ei oska endal isegi ette kujutada. Kalade arv kahaneb katastroofiliselt. Atlandi tursk, mis on olnud eurooplaste kõige tavalisem toidukala, on merest kadumas. Võrreldes 1968. aastaga, kui seda kala kõige rohkem püüti, on tänaseks väljapüük vähenenud enam kui 70%. Nii on juhtunud ka paljude teiste toidukalade liikidega. sellest olukorrast väljapääs paistab olevat ainult kalakasvatus. Ent siingi on oma aga. Kalakasvatuses kasvatatav kala nõuab toitu ning seda saab talle pakkuda ainult tehastes toodetud kujul. Lihtsamalt öeldes, kalade toit kasvatatakse põllul, kus see läheb tehastesse kaladele valmistoidu valmistamiseks. Seega kalakasvatus asub konkureerima teiste põllumajandusliikidega valmis toitude osas. Siiani toimub aga kalatoodangu vähenemine iga inimese kohta. Aastaks 2050 peaks olema langenud aastas siis 9,9 kilole inimese kohta. Võrdluseks 1998. aastal oli siis kalade kasutamine siis 17,2 kilogrammi inimese kohta. No, jämedas lastus siis kaks korda rohkem kui planeeritakse. Viies lihatoodang. Kui arenemates maades inimeste elutasa paraneb, siis muutub kohe ka nende menüü. Üha rohkem hakatakse tarbima liha. 20. sajandi viimase 50 aastaga suurenes lihatootmine peaaegu kaks korda, järgides siis elanikkonna kasvu. Esialgu tagasid lihatoodangu suurenemise arenud riigid. Edaspidi jõuti loomakasvatusega järje peale ka Ida-Aasia, Lähis-Ida ja Kesk-Ida riikides. Noh, nüüd muidugi ka Lõuna-Ameerikas. Maailma teravilja toodangust läheb praegu 40% loomatoiduks. Seda siis nii liha kui piima ja munade tootmiseks. Lihatoodang arvastasti kasvab veelgi ning see tähendab veel täiendavat vajadust teravilja järele. Kuues rohelised vööndid. Suurlinnad ümber hävivad või hävitatakse kõrghaljatust. Jutt on rahvusparkidest, linnalähedastest metsasaludest, looduskaitsealadest, kohtades, kus linlane käib jalutamas, sportimas või muidu vaba aega veetmas. Arenevates maades suurlinnades kipuvad linnade kopsud muutuma kohtadeks, kuhu tekivad slummid või võetakse kasutuselis ehitusmaana. No, me siin oma Tallinna ümbergi näeme, et ei ole enam varsti kohta, kuhu ei taheta maja ehitada. Ja kui seal on mingid puud või salud või metsatukad, siis need lähevad kõik probleemitult saa alla. Nüüd sama probleem hakkab ilmnema ka arenud riikides, kuhu kontrollimata migratsiooni tagajärjel saabunud ümberasunud hakkavad ulualust otsima. Nendele kõrvale tõrjumine sellistes kohtades tekitab piirkonna elanikkonnas vastakad emotsioone. Tulemus on selles, et suurlinnade ümbrused lagastatakse, kaovad turvalised puhkekohad. Elanikkonna kasv kutsub esile mitte ainult rahvaste kultuurilise ja traditsioonilise erinevuse kaotamise, vaid kaovad ka looduslikud taastussoonid linnade ümbruses. Seitsmes. Metsad. Mida rohkem on elanikkonda, seda vähem on metsa. 75% kõikide metsade kadumisest läbi aegade on toimunud just 20. sajandil. Ladina-Ameerikas on selle põhjuseks loomapidamise kasv. Loomad vajavad karjamaad ja mitte metsa. Tarbimise kasv on suurenenud puidu kui ehitus- ja mööblitoorme kasutamist. Võrreldes 1961. aastaga on maailmas paberi vajadus kasvanud enam kui 3 korda. Elektrooniline infovahetus ei ole paberi tarbimist mitte kuidagi pidurdanud. Metsa kadumine toob endaga kaasa mitte ainult kliimamuutust, vaid ka mulla erosiooni. Muld ei hoia enam niiskust. Tulemuseks on väheviljakad või põllumajanduslikuks kasutamiseks täiesti kõlmatud alad. 8. Bioloogiline paljusus. Kunagi ühes varasem sutusarates rääksime teile, et 20. sajandil toimub elu mitmekesisuse kiire kadumine. Kaovad loomad ja taimeliigid. Seda hävingut on mõned uurijad pidanud võrdväärseks 65 miljonit aastat tagasi toimunud dinosauruste kadumisega. Loodusliku mitmekesisuse kadumist seostatakse elule sobiva keskkonna vähenemisega. Inimese poolt enda tarbeks ümber kujundatav loodus ei ole enam sobiv paljudele taime või loomaliikide eluks. Eriti halb olukord on mereäärsetes piirkondadest, kus elanikkonna kontsentratsioon on kohati väga kõrge. arvatakse, et elanikkonna ümberkolimine mereäärsetesse piirkondadesse on pidurdamatu protsess. Eriti ilmekas on see praegu Hiinas, kus elustandardid mereäärsetes suurlinnades on kordades kõrgemad kui sisemaal. Rahvas liigub sinna, kus on paremad elutingimused. Sellega kaasneb reostuse suuremine ning paljude eluvormide hävimine. 9. Kliimamuutused. No sellest on väga palju räägitud. Jutt on eelkõige kasvuhoone efekti tekkimisest, mis välistab maa soojuskiirguse hajumise kosmosse, vaid peegeldub tagasi maale või neeldub siis atmosfääris. Põhiliseks probleemi tekitajaks selles nähtuses on CO2 lisandumine. Õigemini siis süsihappe kaase protsentuaalne kasv meie atmosfääris. Lähevatel aastakümnetel on paratamatu arenevate riikide energiatootmise kasv, mis rajaneb põlev maavarade intensiivsel kasutamisel. Kivisüsi, naftasaadused, turvas, puit, kõik mida on võimalik põletada, et saada elektrienergiat. Toon selle süsihappe kaase tekitamise kohta huvitava näite. USA's toodab iga elanik aastas enam kui 20 tonni süsihappegaasi. Euroopas hollandlased, kus see elanikkonna tihedus on suurim, seal toodab iga hollandlane siis aastas 12 tonni süsihappegaasi. Selleks, et vältida maa kliima soojenemist kasvuhoone efekti tõttu, ei tohiks ükski maa elanik toota süsihappegaasi rohkem aastas kui 4 tonni. No, aga ameeriksed toodavad 20 tonni ja hollandlased 12 tonni. Kui nüüd see nõue jagada võrdselt kõigi maa elanike vahel, siis ei tohiks meist keegi kulutada päevas rohkem kui 1 liitri süsiniku sisaldusega kütteainet. Seega hollandlane peaks valima, mida ta oma 1 liitriga teeks. Kas sõidaks päevas sõiduautoga 24 kilomeetrit, autobussiga 50 kilomeetrit, 65 kilomeetrit rongiga või 10 kilomeetrit lennukiga. Sellise arvutuse mõte oli näidata meie keskkonna tundlikkust ning vajadust piirata oluliselt põlevkütuste tarbimist. 10. Energia. Rusika reegel on selline. Selleks, et tagada inimkonna kogu vajadus energia järele, peab selle tootmise lisandumine olema 2 korda suurem kui elanikkonna juurde kasv. Nii on see reaalne olnud viimane 50 aastat. Nii näiteks USA's planeeritakse 2050. aastaks elanikkonna juurde kasvu 75 miljonit inimest ning nende uute lisandunud energiatarbijate vajalduste rahuldamiseks on vaja lisaenergiat sellises koguses, mida praegu tarbivad Aafrika ja Ladina-Ameerika riigid ühte kokku. Maailma naftatoodang saavutas oma kõrgpunkti juba 1979. aastal. Sellest ajast on nafta väljapumpamine pidevalt vähenenud. Ja tänaseks juba võrreldes kõrgema tasemega kogunisti terve veerandi võrra. Ent viimastel aastatel on naftasaadus hakkanud üha rohkem nõudma kiirelt arenevad uued majandused. Hiina, India, Brasiilia ja teised. Arvatakse, et Aasia kütuse vajadus peaks kasvama 361% võrra. Samal ajal nende elanikkond kasvab 50% ainult. See on siis Aasia majandusbuumi hind. Ka Ladina-Ameerika vajab oma majanduse elanikkonna tarbeks naftakütuseid rohkem ja seda 340% võrra. Isegi Aafrika. Ka seal planeeritakse, et kütust oleks vaja siis 2050. aastal 326% rohkem, kui nad seda praegu tarbivad. Millistest allikates see fantastiline energeetika vajadus kaetakse, seda ei ole praegu teada. Loomulikult kõik see kehtib tingimusel, et uutes majandustes jätkub senine majanduskasv.
Aitäh! Raiksaart.